Саат 10 Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 13 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алпарам алдыдагы мүнөттөрдө. Бишкектеги Берекет соода борборуна атайлап өрт коюлушу мүмкүн. Бул куткаруучулардын божомолу. Буларда товарлар өрттөнгөн 100 соодагер өкмөттөн компенсация талап кылышууда.
Пожарниктер мына өчкөндүн аркасынан эле жүрүшпөдүбү? А пожарник деген эртерак келип, мына жака машинаны киргизип, эртерак чачса ушунчалык болбойт. Эми ким жооп берет буга?
Чечилбеген чек ара көйгөйүнөн бир мисал. Баткендин тургундары коңшу өлкөнүн чек арачылары курулушка тоскоол болуп жатканына даттанууда.
Бир күн мананы салышсам усталар менен. Буз мананы деди. Берге кимден сурап салтасың? 200-300 метр эмес, 2 километр ар жака сал деп тачтын солдат мага ошентип айтты. Ич болбосо ушул үйдү салышка бизге мүмкүнчүлүк берсе, биз өзүбүз забор, өзүбүз зымбол беребиз ушул жерге.
Өз денеси менен чек араны тозобуз деген жарандарыбыз тууралуу алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Акыркы жылдары өкмөттүн курамында жогорку кызматтарда жаш кадрлар арбыды, бирок алардын көпчүлүгү кызматта кармалбай камалууда. Эмне себеп? Буга да токтолобуз. АКШ-да болсо эң таасирдүү кызмат орундарынын бири мамлекеттик катчылыкты жетектей турган талапкер сындан өтүүдө. Ал ким? Алдыдагы жарым саатта ага чейин Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктарды угабыз.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Орусиянын өтүнүчү менен Сириядагы соңку жагдайды талкуулоого киришти. Бүгүнкү жыйында Орусиянын Бириккен улуттар уюмундагы элчиси Василий Небензя, АКШ, Британия жана Франция Сириянын президенти Башар Асадды бийликтен кетирүүгө жана Москванын мүмкүнчүлүктөрүн чектөөгө белсенип турат деп айтты. Ал Сирияда орус күчтөрү жүргөнүн эске алганда, жакын чыгыштагы бул өлкөгө багытталган чабуулдар глобалдык коопсуздук үчүн оор кесепеттерге алып келерин белгиледи. Коопсуздук кеңештин чукул жыйыны АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Дамасктын четиндеги жолду химиялык чабуулга жооп иретинде Сирияга аскерий чара көрүүнү караштырып жаткан учурда өтүп жатат. Буга чейин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сирияга сокку урушу мүмкүндүгүн ишара кылып, адамдарды газ менен өлтүрүп, андан ырахат алган айбандар менен өнүктүш болууга мүмкүн эмес деп Москваны сындаган. Дамаск менен Москва болсо Дума аймагында химиялык чабуул болбогонун айтып жатат. Сирияда чыгыш Гута аймагынын козгоңчулардын колундагы Дума шаарчасында 7 апрелде хлор газы колдонулду делген чабуулдан кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылган. Бүгүн Чехиянын борбору Прагадан Стамбул аэропортуна үй бүлөсү менен учуп келген кыргызстандык журналист Шахрук Саиповго Түркиянын аймагына кирүүгө уруксат берилген жок. Бул тууралуу учурда Ататурк аэропортунда кармалып турган Саипов өзү азаттыкка билдирип, чек ара кызматкерлери аны жубайы жана уулу менен кошо кечки каттам менен Бишкекке жөнөтүүнү чечкенин айтты.
Чек ара кызматкерлери түрк полиси менин Турция аймагына кирүүгө ушул жылдын январынан баштап Анкара тарабынан чектөө киргизилгенин айтты. Анан мен таң калдым, кандай себептен, эмнеден улам чектөө киргизилгенин сурасам, алар айтты, биз так айта албайбыз.
Деди Саипов. Чек ара кызматкерлери Саиповго аны өлкөгө киргизбөгө негиз берген документти көрсөтүшкөн. Ал баракта Түркияга кирүүгө тыюу салынган деген гана жүйө келтирилген. Шахрух Саипов 2 жыл мурда Түркияда жашап кеткенин, буга чейин бул өлкө жөнүндө деле макала жазбаганын, эмне себептен өлкөгө киргизилбей калганын айта албай турганын кошумчалады. Бул боюнча Түркиянын тиешелүү бийлик өкүлдөрү менен байланышууга азырынча мүмкүн боло элек. Шахрух Саипов BBC'нин өзбек кызматы жана Фергана басылмасы менен кызматташып жүрөт. Ал 2007-жылы Ош шаарында атып өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун бир тууган энеси. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан фракциясы Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017-жыл үчүн отчетун жактырды. Мындай чечим фракциянын жума күнкү жыйынында кабыл алынды. Кыргызстан фракциясы өкмөттүн отчетун жактырган парламенттеги экинчи фракция болуп калды. 2 күн мурда бийликтеги социал демократтар фракциясы да министрлер кабинетинин 1 жыл ичинде кылган иштерин колдогон эле. Бүгүн оппозициядагы Республика Ата Жур жана Өнүгүү Прогресс фракциялары премьер министр Сапар Исаковдун өзү келбегенине байланыштуу өкмөттүн отчетун угуудан баш тартканы кабарланган. Кыргыз өкмөтүнүн басым сөз кызматы премьер-министр оппозициялык фракцияларга отчет берүүгө келбей койду деген кабар чындыкка дал келбесин. Исаковдун жумушчу сапарынан улам анын ордуна отчет бере турган адам катары вице-премьер Дайыр Кенекеев белгиленгенин билдирди. 40 жаштагы Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта ишке киришкен. Бишкектин Берекет базарындагы өрттө товары күйгөн 100 соодагер жогорку кеңештин алдына митингге чыгып өкмөттөн компенсация талап кылды. Андан ары алар Бишкектин Ленин райондук акимчилигине барып зыянга туш болгондордун күйүп кеткен товарлардын тизмесин тапшыра турганын айтышты. Райондук администрация жетекчилиги өкмөт башчы тийиштүү тапшырма бергенин, соодагерлердин талабы боюнча жакын арада бир чечим кабыл алынарын билдирди. Ош базары тараптагы Берекет базарында 13 апрелде таңга жуук чыккан өрттөн болжол менен 2000 чарчы метр соода аянты күйгөн эле.
азыркы биздин адистердин айтышына таянсак, атайлап үйүлгөн деп атат да, анткени базар эки үч жерден одновременно чыккан экен.
Деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахмадов. Өрттү өчүрүү учурунда өрткө каршы кызматындагы кызматкерлер жаракат алганы кабарланды. Иш бул окуя боюнча кылмыш иши козголду. 13-апрелге караган түнү Жалал Абад шаарында да борбордук базар өрттөнүп, 1344 чарчы метр соода аймагы күйүп кетти. Орусиянын депутаттары Вашингтондун санкцияларына жооп иретинде АКШда жасалган товарларды импорттоого тыюу салууну сунуш кылышты. Американын санкцияларына каршы даярдалган мыйзам долбоорунда АКШдан компьютердик программаларды, алкоголдук ичимдиктерди жана айыл чарба өндүрүмүн импорттоого тыюу салуу каралган. Бул тууралуу мамлекеттик думанын төрагасынын орун басары Иван Мельников 13-апрелде журналисттерге билдирди.
В этом законопроекте речь идет о...
Бул мыйзам долбоорунда АКШдан же Кошмо Штаттардын биздин өлкөгө каршы чараларын колдогон башка мамлекеттерден чыккан айыл чарба өндүрүмүн же азык түлүктөрдү алып келүүгө тыюу салуу же чектөө киргизүү тууралуу кеп болуп жатат, деди Мельников. Мындан тышкары Американын жарандары үчүн Орусияда иштөөгө да чектөө коюлушу мүмкүн. 6-апрелде Кошмо Штаттардын финанс министрлиги орусиялык 24 адамга, анын ичинде кеминде 5 миллиардерге 14 жеке менчик жана мамлекеттик компанияга санкция жарыялаган. Вашингтон мындай чектөөлөрдү Москва 2016 жылы АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген негизде киргизген. Санкциялардан улам орус рублунун куну түшүп, орусиялык олигархтар ээлик кылган компаниялардын акциялары арзандап кетти. 9-апрелде Forbes журналы орусиялык 50 бай бир күн ичинде 12 миллиард долларын жоготконун кабарлаган. Ал эми жаңылыктардын соңунда аскерлерди кубанткан бир кабарды айта кетели. Жалал Абаддын Ала Бука районунда жайгашкан аскер бөлүктөрүндө райондогу аялдар кеңештери уюштурган апамдын ысык наны акциясы башталган экен. Райондун акиминин орун басары Азатка билдиргендей, 13-апрелде аймактагы Сары Тала айылынын аялдар тобу 20-30 чек ара тозотунда кызмат өтүп жаткан жоопкерлерге ысык тамак, май токочторун алып барып беришкен экен.
Баракелде, чындап эле жакшы жаңылык экен. Алардын баардыгын Кубат Касымбеков айтып берип жатат. Бүгүн биз уктуруубузду аба ырайы менен уланталы. Кыргыз гидромет ушул күндөрү тоо жолдорунда кар көчкү коркунучу бар экенин эскертип жатат. Дайраларда суу кирип, тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. 14-апрелде жаан чачын болбойт дешти алар. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен жана Жалал Абадда түнкүсүн 7-12 болсо, күндүз 22-27 градуска чейин жогору. Ысык көлдө түнкүсүн -2+3 тегереги, күндүзү 12-17 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 0-5 чейин жылуу болсо, күндүз 14-19 көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 14 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градуска чейин жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 25-27 градуска чейин ысыйт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эгер азыр биздин Facebook-тагы Кыргыз Азаттык уналгысы барагыбызга кирсеңиз, мына ушул биздин эфирди сиз көрө да каласыз. Эми баяндарга кезекти берсек, Бишкектеги Берекет соода борборунун туш тарабынан кимдир бирөө атайлап өрттөшү ыктымал. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин божомолу. Ал жерде товарлары өрттөлүп жабыркаган ишкерлер дагы мына ушундай ойдо, кимдир бирөө кыянаттык кылды дешти. Анткени жыл башынан бери эле калаадагы Ош базарында бир нече өрт тутанптыр. Соодагерлер өкмөттөн кенемте талап кылып митингке дагы чыгышты. Баарын баштан аяк кесиптешим Касым Рахманкулов чагылдырып жатат. Азыр ал топтогон маалыматтарды угалы.
Мен келип мына өзүм бала чакам менен чачып зорго өчүрүп калдым, бирок эчтеке калбай күйүп калдым. Пожарниктер мына өчкөндүн аркасынан эле жүрүшпөдүбү? А пожарник деген эртерээк келип мына жака машинаны киргизип эртерээк чачса ушунчалык болбойт, эми ким жооп берет буга?
Бишкектин Ош базарынын батышында жайгашкан Берекет кичи базарында түнкү саат 3-4 чамасында бир учурда эле 3 жерден өрт тутанган. Кароочулар чыккан өрттү кеч байкап калышкан. Өрт өчүргүчтөр саат 3:50 өрт башталганына 1 сааттай болгондо жетип келишкен. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов өрт атайлап коюлганын болжолдоп жатканын Азаттыкка билдирди.
Азыр так айтканга айта албайт, бирок ориентировочно ушу южный жактан, северный жактан, восточный жактан болот да ушу.
3 жерден башталган.
3 жерден башталган деп атышат. Өзүлөрү белгилүү болгондо базардын өзүнүн охранасы бар да, ошолордон тактабызды билинип атат. Эмнеге мындай базар кеч айтылып калды деп. Алар да айтат, биз кеч байкап калдык деп.
Алдын ала маалыматтар караганда бул атайлап жасалган.
Эми ошондой эле болуп атат деп ойлойм, анткени мына бул январдан баштап эле уже 4-нчү базар болуп атпайбы? Өзүңүз жакшы билесиңер муну. 30-чу январда болгон, андан кийин 5-чи мартта болгон. Эми мына азыр бул жерде дагы ушундай көрүнүш болуп атат да. Бул эми атайлап алып аткан иштер окшойт.
Өрт чыккан базардын айланасынан бензин жана ар кандай күйүүчү май жыттанган бөтөлкөлөр табылган. Соодагерлердин бири азаттыкка сүйлөп жатып, базардын ичинде электр коопсуздугу сакталып келгенин жана өрт электр товарларынын айынан чыкпай турганын айтты.
Бизди чыгарып туруп, бар жогузду чыгарып туруп, немени өчүрчү? Автоматтан полный берекетте свет жанчу эмес. Бул электричествадан чыккан жок. Мында элдер айтышы мүмкүн, бир нерсе сайып койду депчи, андан чыкпайт.
Ушул эле күнү өрттө товары күйгөн 100 чамалуу соодагер Ак үйдүн алдына митингге чыгып, өкмөттөн компенсация талап кылышты. Алар андан ары Бишкектин Ленин районуна кимчилигине барып, зыянга туш болгондордун күйүп кеткен товарлардын тизмесин тапшырмай болушту. Райондук администрация жетекчилиги өкмөт башчы тийиштүү тапшырманы бергенин, соодагерлердин талабы боюнча жакын арада бир чечим кабыл алаарын билдирди. Шаардын мэри Албек Ибраимов өрт чыккан базарлардагы соода түйүндөр бири бирине жык жайгашканын айтып, соодагерлерди шаар четинде жайгашкан башка базарга көчүрүү планы менен бөлүштү.
Дело в том, что действительно проблема очень актуальная, потому что там перенасыщенность этих торговых мест.
Чындыгында соода түйүндөрдүн жык жайгашканы чоң көйгөй жаратат. Ошого байланыштуу ушул сыяктуу ири базарларды шаар четине чыгаруу боюнча план иштелип чыккан. Мындай базарлар калаанын батыш жана чыгыш жагына, шаарга кирүүчү трассалардын боюна жайгаштырылышы керек.
Западной и восточной части города.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Оморов окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтенип жатканын кабарлады.
Эми азыркы учурда деген ушул өрт чыккан боюнча бизде деген тергөө тобу түзүлүп, анан ушу эксперт менен технический экспертиза барго, ошолор менен биргеликте деген осмотр кылып түшөт азыр. Алар боюнча деген кылмыш иш козголгон 174-ү, анан 238-ү беренеси менен. Мүлктү атайлап жок кылуу же зыянга учуратуу 174. Анан экинчиси өрт коопсуздугун эрежелерин бузуу деп.
Өрт жалпысынан 2000 чарчы метрден ашык аянтты каптап, аны өчүрүүгө 14 техника жана 96 өрт өчүргүч кызматкери тартылган. Алардын экөө түтүнгө уланып, акыбалы начарлаганы айтылууда. Андан тышкары Ички иштер министрлигинин дагы 200 кызматкери базарды курчап, коопсуздукту камсыздоого жардам берүүдө. Өрт чыккан базарда идиш аяк, электроника товарлары, оюнчуктар, кийим кече, тамеки, конфет жана маталар сатылчу. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим Токтосун Шамбетов бир кызык темага кайрылды. Акыркы жылдары өкмөт курамында жогорку кызматтарда жаш кадрлардын саны арбыды, бирок көпчүлүгү кызматта узакка кармалбай чуулгандуу иштер менен кетип же кылмыш иштери козголуп жатат. Айрым саясий талдоочулар жаш кадрлар коррупциялашкан системанын курмандыгына айланып, коомчулуктун жаштарга карата ишенимин төмөндөтүүдө дешет. Мындай көрүнүштөр жаштарды мамлекетти башкаруудан качырбайбы? Кийинки баянда.
Акыркы мисал катары Бишкек жылуулук энергия борборунун чуусу менен кызматтан алынган улуттук энергия холдингинин жетекчиси Айбек Калиев татасак болот. Мурдагы өкмөттөн бери келе жаткан жаш башкаруучунун чуулгандуу иштерде ататалып, кызматтан кетиши коомчулукта мамлекеттик кызматтагы жаштарга карата сын пикирди күчөткөндөй. Белгилүү журналист Кубан Абдымендин байкоосунда мамлекеттик кызматтарга барган айрым жаштар эл күткөн ишенимди актай албай жатат.
Элдин ичиндеги жаштар келди деген ишеничти актабай кетишти да. Ал эми мына азыр бир топ жаш кадрлар кызматтан кеткенге аргасыздыккандыгынын себеби биринчиден алар туура келгендегиси чоң күмөн туудуруп атат, экинчиден тажрыйбасы жоктугунан көп иштерге туура эмес мамиле кылып одоно түрдө мыйзамдарды бузуп коюп атат да.
Жаш курагынын саясатка аралашкан экс депутат Бакты Калматовдун пикиринде акыркы 10 жылдагы саясий система өз пикири бар, билимине таянган жаштарды сыртта калтырып, кайсы бир саясий топтун сөзүнөн чыкпаган ташырманы так аткарган кадрлардын өсүүсүнө жол ачты.
Жакындай тапшырма гана аткаруучу типтеги жаштар дагы пайда болду да. Бул көпчүлүк жаштарды азыркы жапай капитализмде мындай өз күчү менен ийгилик багындыруу кыйындашып, мындай кошоматчылык, кимдир бирөөнүн колуна суу куюп ийгилик жаратуу оңой деген жаңы идеология пайда болду да. Азыр биз бийликтин бийик серелеринен мына ошол типтеги адамдарды гана көрүп атабыз да. Ошол балдар курмандык болуп калып атат да. Бирок эми ал балдардын дагы бир нерсесине көңүл бурушубуз керек да. Ал балдар ошого макул да, ошондой жүрүшкө кайыл да.
Замандаш партиясынын жетекчиси Жеңиш Молдокматовдун оюнда жаштарга болгон коомчулуктун ишенчинен сырткары мындай көрүнүштөрдөн жаш адистер мамлекеттик кызматка баруудан чочулап калды. Молдокматов акыркы чуулгандуу иштерге аралашкан жаштарды жактабайт, бирок система ошол бойдон калып жатканына нааразы.
Иштеген жаштардын ар биринин өзүндө, экинчиден бул системанын чоң катачылыгы. Анан эми көрүп атпайбыз, чоң мамлекеттик илгертен келе аткан мамлекеттик чиновниктер дейли, ошол партиялар жаштарды салып берип коюп атпайбы? ошол эле Бишкек ТЭЦ боюнча аякта жалгыз Калиевдин эч кандай жалгыз күнөөсү жок. Ал жерде күнөө баягы жоопко тартыла тургандар абдан көп. Ошол эле көп да адамдар тилекке каршы жаштарды түртүп коюшпайлы. Мен ойлойм, булар да жалгып калды да. Кийинки мамлекет кызматка бара турган жаштар деле ойлонот. Ошол эле Максат Чекиев боюнча замминистр болуп отур деле го.
Анткени менен саясий акцияларга активдүү катышып жүргөн журналист Дайыр Орунбеков бүгүнкү болуп жаткан окуяларды мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалайт. Эртеби кечпи саясий элита алмашуу мезгилинде коомчулук жаштарды өзү ирге алат.
Акыркы убакта Калиев, Сапар Исаков аралашкан мындай чуулгандуу иштер, ишке ашпай калган проекттер жалпы эле жаштарга болгон ишенимди өчүрүп бара жатат. Ошол эле убакта Жанар Акаев сыяктуу жаштар, депутат өзүн көрсөткөн жаштар менен мыкты азаматтар бар экенин дагы айтса болот да.
Легендардуу парламенттин мүчөсү Жамин Акмалиев мамлекеттик кызматта кадрдын иши жаш курагына байланыштуу бааланбашы керек. Жаш кадр деген түшүнүк эгемендүүлүктү алгандан кийин көбүрөөк айтыла баштады. Акмалиев бул көрүнүштү кадрлык кризис деп атап, мында жаш курактын тиешеси жок деп эсептейт. Азыркы иштеп жаткан Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн куралганына жарым жылдай болуп калды. Жаштар жана технократтык деп сыпатталган бул өкмөттүн жыл айланбай жатып курамындагы бир топ жаш кадрлары кызматтан кетти. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бул баянды бир аздан кийин сайтыбызга коебуз. Сиз дагы пикириңизди жазсаңыз болот. Кененирээк окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду жаңылыктардан кыскача айта кетүү менен уланталы. Бишкектеги Берекет базарында өрттө товары күйгөн 100 саудагер Жогорку кеңештин алдына митингге чыгып, өкмөттөн компенсация талап кылды. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан фракциясы Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017 жыл үчүн отчётун жактырды. Чечим фракциянын жума күнкү жыйынында кабыл алынды. Индира Жолдубаева Кыргызстандын башкы прокурору кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын айланасындагы соңку жагдайларды талкуулоо үчүн бүгүн чукул жыйынга чогулганы жатат. Ушул жана башка жаңылыктар албетте Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык саясаттан кепти улайлы. АКШ бийлигиндеги эң таасирдүү кызматтардын бири мамлекеттик катчылыкка жаңы талапкерди бекитүү иши башталды. Бул кызматка көрсөтүлгөн Майк Помпео Сенаттагы комитетте геосаясат боюнча көз караштарын айтып берди. Анда Иран менен өзөктүк келишимди оңдоо маселесинин үстүндө иштейм деди жана аны күчтөндүрүүнүн үстүндө аракет кылам деди. Орусияга карата саясаты катаал болоруна дагы белги берди. Кошмо Штаттардагы кадрдык жүрүштү Улан Алымкулуунан уксак.
АКШнын борбордук чалым кызматы ЦРУнун учурдагы директору мамлекеттик катчылыкка президент Дональд Трамп тарабынан көргөзүлгөн Майк Помпео Сенаттын тышкы иштер комитетиндеги алгачкы угууга 12-апрелде келди. Баяндамачылар анын билдирүүлөрүнөн эки нерсени бөлүп көргөзүшүүдө. Биринчиден, Вашингтондун болочок башкы дипломаты ал Кошмо Штаттар Ирандын өзөктүк программасы боюнча ядролук келишимден чыгуусун кызуу колдошу мүмкүн деген кооптонууларды бери дегенде азыркы учур үчүн басаңдаткандай болду.
Мен бул келишимди оңдогум келет. Максат ушул. Менимче мына ушул нерсе АКШнын кызыкчылыктарына жооп берет. Кокус биз эгер келишимди андагы олуттуу кемчиликтерди оңдой албай калдык деген бүтүмгө келсек, анда президентке туура кеңештерди беребиз. Колдон келгендин баарын жасап, биздин өнөктөштөр менен эң мыкты жыйынтыкка, туура чечимге жетүү үстүндө иштейбиз.
Деди Майк Помпео сенаторлордун суроолоруна жооп берип жатып. Ал өнөктөштөр дегенде Иран келишимине катышкан башка 5 өлкөнүн үчөөсү Британия, Франция, Германияны эске алып жатат. 2015 жылкы ядролук келишимди өзгөртүү маселеси учурда алар менен АКШ ортосунда сүйлөшүлүүдө. АКШнын өзүндөгү мыйзам талабы боюнча президент Конгресске келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын ар 90 күндө ырастап, ага катар Иранга америкалык санкциялардан жеңилдик берген документке дагы кол коюп турушу керек. Кезектеги ошол мүнөт 12-майда келет. Президент Дональд Трамп ала тагандай Иран келишимде катастрофалык кемчиликтер бардыгын сынга алып жүрөт. Эгер алар оңдолбосо АКШ келишимден чыгып кетерин дагы эскерткен. Иран болсо келишимдин өзгөртүлүүсүнө каршы. Трамп жана анын администрация өкүлдөрү Иранды баллистикалык ракеталарын өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузган үчүн дагы айыптап жүрүшөт. Экинчиден, мамлекеттик катчылыкка көргөзүлгөн Майк Помпео Орусияга карата катаал турумду карманарын дагы ишара кылды. Анын Сенат комитети үчүн даярдаган сөзүндө Орусия агрессивдүү аракеттерин улантып жатканы, бул ошол агрессияга карата көп жылдардан берки жумшак саясатка байланыштуу экени, Эми бул нерсе бүткөндүгү айтылган.
Vladimir Putin has not yet received the message sufficiently and we need to continue to work at that.
Владимир Путин азырынча жетиштүү эскертүү ала элек. Биз мунун үстүндө ал иштөөбүз керек. Бирок бул жөн эле санкциялар эмес. Эң көп 60 адамды азыркы администрация чыгарды. Бир нече апта мурда Сирияда орустар каршылыкка кабылып, 200 орусиялык мерт болду. Бул администрация көрүп жаткан аракеттердин тизмеси абдан эле узун.
А деген Майк Помпео Сирияда Америка тарабынын орусиялыктар ортосунда кандай кагылыш болгондугун тастыктаган жок. А бирок ал февралда окуяны эске алды окшойт. 7 февралда Сириянын Дейр-эз-Зор деген провинциясында президент Башар Асад тараптагы согушкерлер АКШ'ын өнөктөшү жергиликтүү күрдтөрдүн турумуна кол салгандылар америкалык авиациянын соккусуна кабылган. Кийин медиада ошол авиа соккуда өлгөн орусиялыктар жеке менчик компаниянын жалдама согушкерлер экендиги маалымдалган. Мамлекеттик катчылыкка бекиш үчүн Помпео сенатта республикачыларындагы демократтардын да колдоосуна ээ болушу керек. Тышкы иштер боюнча комитетте 10 демократ, 11 республикачыл бар. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Рек Тиллерсон кызматтан кетери 13 мартта жарыяланган. Президент Трамп анда өз чечимин саясий көз караштардагы айырмачылык менен түшүндүргөн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми аймактагы актуалдуу бир маселеге кезекти берсек. Өткөн аптанын соңунда Тажикстандын чек арачылары шарттуу чек ара сызыгынан Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз өтүп, чоң талаа айыл тургундарына үй курулушун токтотууну талап кылып басым жасаганы айылдыктардын нааразычылыгын жаратты. Жергиликтүү бийлик анча маани бербеген бул окуя улана берсе, чек арада жашоо кооптуу болуп калат дешет айылдыктар. Кыргыз чек арачылары коңшу кесиптештер менен сүйлөшүү жүргөнүн айтуу менен чектелишти, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Толук уксак.
2 жыл, 3 жыл алдым бул жерди өкмөт мага бизге берген общий мына ушул жерге. Жылга келип устап келип салабыз.
Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы чоң талаа айылынын тургуну Шумкарбек Мажитов тажик чек арачыларынын шарттуу делген чек ара сызыгынан 200 метрдей Кыргызстандын аймагына бастырып кирип, тамын бузуусун талап кылып жатканын тасмага тартып алган. Анын айтуусу боюнча мындай басмырлоолор жыл сайын эле кайталанып келет. Курулушу жүрүп жаткан үй шарттуу деген чек ара сызыгынан 200 метрдей ичкериде турганын айтат. Ага карабай Кыргызстандын аймагына бөтөн өлкөнүн аскер адамы кирип, үстөмдүк жасап жатат, дейт.
Шаар бедарыза эмес. Келип алып буз дейт, бир күн мананы салышсам усталар менен. Буз мананы деди. Берге кимден сурап салтасың? 200-300 метр эмес, 2 километр нар жака сал деп тачтын солдаты мага ошентип айтты. Биз мына 4 жылдан бери ушул жерде стройка бүтпөй калат, келебиз, куу берет, кайра кетебиз. Граница бизден 300 метр нар жакта границабыз бар. Бизге такталган границанын нар жагы спорный болуп атат. Биз эртең бирге көчүп келип жашайбыз. Ич болбосо ушул үйдү салышка бизге мүмкүнчүлүк берсе, биз өзүбүз забор, өзүбүз зым болуп беребиз ушул жерге.
Шумкарбек Мажитов менен кошо 130 үй бөлөгү 2014 жылы үй жай салуу үчүн өкмөттүн токтом менен жер участоктору бөлүнгөн. Бирок чек арага жакын жерлердеги жер ээлери үчүн чек ара бир жаңсыл болгонго чейин курулуш иштерин жүргүзбөй туруу сунушталган. Курулушту баштап алып 4 жылдан бери ишти алдыга жылдыра албай турган жергиликтүүлөр чек араны тактоону тездетүүнү өтүнүп, бир канча ирет бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан. Антпесе чек арада улам терешүү, улам жаңжал катталып, аймактардагы жаштар башка жактарга жайгашып жатат, дейт чоң талаалык Хуршит Мажитов.
Бизди коопсуздугубузду ушул өзүбүздү башчыларыбыз, катта иштегендер бизди карап бериш керек да. Биз ушул жерде жашагандан кийин туруктуу жашашыбыз керек, тынч жашашыбыз керек. Биз тажиктин эли менен жакшы болуп жашашыбыз керек, тынч болуп. Ошон үчүн бизди коопсуздугубузду карап бериш керек булар. Бизди бул жерде тактап, чечип, кийин биз ам кеңири бул жерде жашап, өнүп өсүшүбүз керек да бул жерде. Биз эми өдөгө карап чыга берсек ондо болбойт да. Тажиктер келе берсе, солдаттар ойтоп туруп бизге бакыра берсе, коопсуздугубуз камыскы бериш керек.
Кыргызстандын аймагына тажик чекарачыларынын бастырып кирүүсү мыйзамга сыйбастыгын Баткен аймактык чекара башкармалыгынан билдиришет. Кабар таап кыргыз чекарачылары окуя болгон жерге барышканда тажик чекарачылары өз аймагына өтүп кетишкен. Мындай окуя кайра кайталанбаш үчүн аймактык чекара башкармалыгы кошуна өлкөгө нараазылык катын жөнөтүп сүйлөшүүлөр жүрүп жатат дейт областтык чекара башкармалык башчысы Замирбек Мизаев.
Ошол эле күнү биздин ошол чекара аймагына жоопкер биздин тийиштүү аскер кызматкерлери болжол менен бир жарым сааттын ичинде барып биздин Мажитов Шумкар аттуу жаран менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөн. Бирок ошол тажик чекарачылардын биз жака келип биздин жаранын үйүнө киргени бул эч кандай мыйзамга туура келбейт. Биз бул боюнча Тажик Республикасынын чек арачыларына протест катыбызды дагы жибердик, сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү, жолугушуулар уюштурулду. Мындан кийин мындай кемчиликтерге биз жол бербейбиз.
Баткен облусунун Тажикстан менен болгон чек арасы 670 чакырымдан ашыгыраак. Анын 60% ашыгы али такталып бүтө элек. Чек арачылардын көпчүлүгү калк жайгашып, чек аралар али такталбай турган жерлерде суу, жер талаштан улам чыгып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Бишкекке келели, акыркы заманбап нерселер жөнүндө кеп козгойлу. Евразиялык жаңы толкун фонду Кыргызстандагы интернет колдонуучулары боюнча иликтөөсүн жарыялады. Алардын эсебинде Кыргызстандагылардын 46% Facebook'а киришет. Ошол иликтөөнүн жыйынтыгын талкуулаган жыйында жасалма же фейк аккаунттар менен жалган маалыматтарды таратуу көбөйгөнүнө дагы өзгөчө көңүл бурулду. Калган кепти кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Евразиялыктар жаңы толкун аттуу фондунун иликтөөсүн жыйынтыктарын баяндаган фонддун өкүлү Денис Бердаков фейк аккаунттар жана жалган маалыматтар тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Такталбаган же фейк жаңылыктар интернет социалдык тармак аркылуу калкка тарап жатат. Өзгөчө провокациялык кабарлардын авторлору билдирүүлөрүн адатта бат эле өчүрүп салышат. Бирок алар тараткан ушак же фейк кеңири жайылып кеткенге үлгүрөт. Ал фейк жаңылык социалдык климат жана коомдогу саясий турмушка таасирин тийгизбей койбойт. Биз иликтөөбүздө кайсы бир социалдык тармакта катталган адамдын санын эмес, активдүүлүгүн көрсөткөн, тагыраагы билдирүү жазып же маалымат менен бөлүшкөн авторлордун гана санын эске алдык.
Социалдык тармактар аркылуу тараган эбегейсиз көп маалыматтардын ичинен жалган далилденбеген маалыматтарга айрыкча жаштар көп кызыгарын саясаттануучу Марс Сариев белгиледи.
Моё видение я сейчас выскажу.
Жакында эле айылыма барып келдим. Кадимкидей муун ажырымы пайда болуптур. Улуулары өлкөдөгү абал коом турмушу менен теле аркылуу тагыраагы мамлекеттик каналдардан кабардар болушат экен. Бирок ал каналдардын өзүнчө пропагандасы бар экенин эске алганда так жана туура маалыматты алып жатышат деп айтканга болбойт. Ал эми жаштар жаңылыктарды интернет социалдык тармактардан окушат экен. Бирок алар жеңил такталбаган кабарларга кызыгышат. Демек калк толугу менен маалыматка ээ болбой жатат.
Младшее поколение, в котором за 20 они сидят.
Маалыматтардын чүнтөгүнүн иргебей кабыл алган ушундай жаштардын катарын жогорку окуу жайдын студенти Нурпейил да толуктайт.
Ошо Facebook менен Instagramда көбүнчө маалыматты алганы азыркы учурда, бирок Instagramда деле ошол Facebookтагыдай мүмкүнчүлүк болуп калды го, ошон үчүн Instagramда көбүрөөк отуруп калдым да. Жаштар эмес, негизи эле эл, негизи бардыгы эле ошол маалыматты баары эле тескегенди билбейт болуш керек. Ошол жакта эксперт болуп, мисалы журналистика ушундай тармакта окуп билбегенден кийинчи.
Жасалма аккаунттар аркылуу ушак деңгээлиндеги жалган маалыматтар азыр дүйнөлүк алкагакта социалдык тармактардын анын ичинде Facebook түзүүчүлөрүнүн баш оорусуна айланып турган чак. Facebook социалдык тармагынын түзүүчүсү Цукерберг бүгүн жемеге кабылып, дал ушул жалган маалыматты кантип оздуктоонун айласын издеп жатканын ачык айтууда. Ушундай жагдайда Евразиялыктар жаңы толкун фонду жалган кабарлардын таратылышына көз салууну кыргыз коомчулугуна жана өкмөткө сунуштады. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова дегенде фейк аккаунттарды каттап жаткан сайт социалдык тармактарды жоопкерчиликке тартуу керек деген пикирде.
Ар бир сайттын өзүнүн эмеси бар да. Доменди алган, ошонун жоопкерчиликти мойнуна алган организация болобу, же болбосо конкреттүү катындар бар да. Ошолор аркылуу эле күрөшпөсөк, бул фамилиясы туура эмес, сүрөтү коюлбагандарды жөн эле каттоого албай коюш керек.
Евразиялыктар жаңы толкун фондунун иликтөөсүнө караганда февраль айы ичинде Кыргызстанда социалдык тармактардагы активдүү колдонуучулардын саны 457490 болгон. Анын 45.7% же жарымы Facebook социалдык тармагында активдүүлүгүн көрсөткөн. Facebookта катталган баракчалардын алдынын аудиториясы 25000 жогору экендиги белгилүү болгон. Экинчи орунда Instagram, анан Одноклассники сайты турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия теле берүүсү.
Угарманым, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодон жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бишкекте саат 10:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 13 апрелдеги кечки берүүлөрүбүз уланууда. Аны мен Али Токтокунов алып барып жатам. Алдыдагы берүүбүздө биз жана дин берүүбүз бар. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапары учурунда гүленчилер маселеси кайрадан көтөрүлдү. Режеп Тайып Эрдоган күнөөлөгөн Фетхулла Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн кооптуубу? Мына ушул теманын айланасында талкуу болот. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын айланасындагы соңку жагдайларды талкуулоо үчүн бүгүн чукул жыйынга чогулганын жатат. Кеңешке мүчө 15 өлкөнү жыйынга чакырган Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Василий Небензя Сириядагы ыктымал аба соккулары чатакты ырбатышы мүмкүндүгүн айтты. Согуштун коркунучун алдын алууга чукул артыкчылык берилет. Сирияда чың алымдын күчөп кети коркунучу жогору экенин түшүнүп турасыздар. Себеби орус армиясы Сирия өкмөтүнүн чакыруусу менен бул аймакта жүрөт, деди Небензя. Буга чейин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сириянын Дума шаарындагы ыктымал химиялык чабуулга жооп иретинде аба соккулары болушу мүмкүндүгүн ишара кылган. Дамаск менен Москва Дума аймагында химиялык чабуул болбогонун айтып жатышат. Сирияда чыгыш Гута аймагынын козголоңчулар колундагы Дума шаарчасында 7 апрелде хлор газы колдонулган химиялык чабуулдан кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылганы, арасында жаш балдар да бар экени кабарланган эле. Алты апта Орусиянын депутаттары Вашингтондун санкцияларына жооп иретинде АКШда жасалган товарларды импорттоого тыюу салууну сунуш кылышты. Американын санкцияларына каршы даярдалган мыйзам долбоорунда АКШдан компьютердик программаларды, алкоголдук ичимдиктерди жана айыл чарба өндүрүмүн импорттоого тыюу салуу каралган. Бул тууралуу мамлекеттик дууманын төрагасынын орун басары Иван Мельников 13 апрелде журналисттерге билдирди.
В этом законопроекте речь идет о...
Бул мыйзам долбоорунда АКШдан же Кошмо Штаттардын биздин өлкөгө каршы чараларын колдогон башка мамлекеттерден чыккан айыл чарба өндүрүмүн же азык-түлүктөрдү алып келүүгө тыюу салуу, чектөө киргизүү тууралуу кеп болуп жатат, деди Мельников. Мындан тышкары Американын жарандары үчүн Орусияда иштөөгө да чектөө коюлушу мүмкүн. 6 апрелде Кошмо Штаттардын финансы министрлиги орусиялык 24 адамга, анын ичинде кеминде 5 миллиардерге, 14 жеке менчик жана мамлекеттик компанияга санкция жарыялаган. Вашингтон мындай чектөөлөрдү Москва 2016-жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген негизде киргизген. Санкциялардан улам орус рублунун куну түшүп, орусиялык олигархтар ээлик кылган компаниялардын акциялары арзандап кетти. Идеал хаус комплексиндеги имараттарды сатуу маселеси мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчисинин мурдагы орун басары Бакытбек Мураталиев дал ушул маселе боюнча кармалды. Ички иштер министрлиги ага каршы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу жана лицензиялык уруксат берилген ишти жүзөгө ашырууда кызмат абалын мыйзамсыз пайдалануу деген беренелер негизинде кылмыш иши козголгонун кабарлады. 10 апрелде ушундай эле кине менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы башчысы Болсунбек Казаков камалган. Алар Бишкектеги идеал хаус комплексиндеги имараттарды сатууда бааларды арзандатууга катышы бар деп шектелүүдө. Бакытбек Мураталиевдин атасы болсо уулунун күнөөсү жок экенин айтып жатат.
Мадымында эки жыл талгылашканда ортодо чымындар өлүп атпайбы? Мен балам ошол жерде 19 жылдан бери иштейт, он никогда он не допустит такое,
деди Байымбет Мураталиев. 2017 жылдын күзүндө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Ал Арча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж, 12.4 гектар жер менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Президент Сооронбай Жээнбековдун бүгүн жарыяланган жарлыгына ылайык Айнура Абдылдаева юстиция министри болуп дайындалды. 41 жаштагы Абдылдаева буга чейин президент менен премьер министрдин аппараттарында иштеп 2014 жылдын июнь айынан бери юстиция министрлигинин статкачысы болуп эмгектенип жаткан. Буга чейин юстиция министри Уран Ахмедов апрель айынын башында кызматтан алынган. Ал Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы өкүлчүлүктөр боюнча ратификацияланган келишимдин ишке киришин кечиңдеткени үчүн парламентте сынга алынган эле. Испаниялык Реал Мадрид менен германиялык Бавария футбол клубу Чемпиондор Лигасынын жарым финалында беттеше турган болду. Жума күнү Швейцариянын Нион шаарында өткөрүлгөн чучулактын жыйынтыгына ылайык, экинчи жарым финалда англиялык Ливерпуль менен италиялык Рома финалга чыгуу үчүн күч сынашат. Чемпиондор Лигасынын 63 жылдык тарыхында Реал Мадрид менен Бавария 7-нчи жолу жарым финалда беттешкени турушат. Бул эки команда бир да жолу бири-бирине каршы финалда ойношо элек. Ливерпуль менен Рома болсо али 1984 жылы финалда беттешип, англис командасы италиялык футболчуларды өз үйүндө утуп кеткен эле.
Ойнобосо эми ойноп көрөрмандарга кубаныч тартуулайт экен. Ушул жаңылыктардын баардыгын Кубат Касымбеков жазып атат жана сизге айтып берип жатат. Толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Алдыдагы жарым саатыбызда биз жана дин берүүбүз орун алат. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий иш сапарынын учурунда гүленчилер маселеси кайра көтөрүлдү. Түрк президентинин Фетхулла Гүлен кыймылынын кооптуулугу тууралуу чакырыгына кыргыз президенти жооп кайтарган жок. Мына ушул кыймылга байланышкан маселенин айрым өңүттөрүн жана кыргыз түрк алакасына тийгизген таасирин Азаттыкта эксперттер талкуулашат. Ага Кыргызстан эгемен элинин ассамблеясынын жетекчиси Током Мамытов жана гео саясат боюнча адис Чынара Эсенгул чакырылган. Талкууну экспертибиз Мамытбек Мырзабаев уюштурду.
Түркия президенти Эрдоган биздин президент Жээнбеков менен болгон жолугушуусунда Түркияда Фетхулла Гүлендин жолун жолдоочуларга чара көрүүгө чакырды кыргыз тарапты. Чынар айым, гүленчилер Кыргызстанга эмес, негизи эле Түркияга кандай коркунуч туудурат? Эмне үчүн Эрдогандын бийлиги үчүн гүленчилер менен күрөшүү мынчалык маанилүү?
Ички себептер да сырткы себептер болуп атат да. Башкача айтканда, ички саясат жана сырткы саясат факторлору аралашкан үчүн абдан азыр ушундай курч позиция болуп атат Эрдоган жана партияныкы. Гүлен менен Гүлендин кыймылы менен Эрдогандын партиясы бирге келишкен бир 10 жылдайчы. Андан 2012-2013 баштап ушу ажырым башталды да. Башкача айтканда, мындай жөнөкөй өлөштүргөндө, бул баягы ички саясий күрөш болгондуктан бийликке келиш үчүн ал Гүлендин кыймылы менен дагы бир топ мындай колдонуп бирге келип, бирок бийликке келгенден кийин Эрдоган башкача мындай позицияны алып, азыр катуу чараларды көрүп атат да гүленчилерге каршы. Эмнеге мындай позиция дегенде, баягы сырткы саясатта бар деп айтып кетпедимби? Анан Гүлендин өзүнүн чыккан түбүн карап келсек, курдтар менен байланышы болгондуктан дагы, анан жанагы бизде билесиз го, Ближний Восток ситуация деп коебуз го, жагдайды карап келсек, анан АКШнын ролу дагы ал жакта, Россиянын ролу. Ошол үчүн геосаясий оюндар күчтүү болуп, сырткы факторлор дагы бир чоң таасир эткен үчүн Түркия өзү регионалдык аймактык амбициялары да болгон үчүн деген ушунун баарын эске алганда, азырынча ушу Гүлендин Түркияда болгон таасирин абдан төмөндөтүш керек болуп атат да.
Гүлендин кыймылы менен күрдтөрдүн максаты бир, окшоштук жактары бар максаттарында десек болот экен анда, э?
Так, мен айтыш туура эмес болуп калат, анткени бул Гүлен өзү идеолог, философ, религиозный деятель болгондуктан, анан өзүнчө системасы болгондуктан, өзүн көз караштырганда бул экономика, саясий жанагы диний дагы факторлор бар да, ошондой мүнөздөрү бар бул кыймылдын. Бирок саясатка келгенде, албетте жана геосаясатта да өзүнчө таасири болгондуктан, курдтар менен байланышып, алардын позициясын колдоп, жалпысынан Түркия сепаратизм курдский деп коет го, бөлүнүп кетүү деп же өзүнчө бир эгемендүүлүккө жеткенге кыялданып жүрүшөт алар. Ошол үчүн Түркия үчүн курч позицияда турган дегенде айткым келип атат да, бул да бир факторлордун бири.
Агай, президентибиз Жээнбековдун Түркияга болгон сапарында Эрдогандын айткан нерселерине бир жооп бербегенин байкадык да. Гүленчилер боюнча ооз ачкан жок президентибиз, жооп кайтарган жок. Ошол эле учурда Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Түркияны жыргатпаган гүленчилер Кыргызстанды жыргатмак беле деген пикирин айтты. Бул нерсени кандай түшүнсөк болот? Бул элчинин жеке пикириби же президенттин каалоосу ушундай бир элчи аркылуу айтылдыбы? Президент айтчу нерсесин элчиси аркылуу айттыруусу мүмкүнбү?
Бул жерде биздин президентибиз бул маалыматты уккандан кийин өзүнчө жооп кайтарбаганы бул туура болду деп эсептейм.
Унчукпай койгон, э?
Унчукпай койгону, себеби Чынар айым айтып кеткендей, эми баягы гүленчилерди алсак, Фетхулла Гүлен көрүнүктүү теолог, диний изилдөөчү дагы, өзү деле аны жашырганда эмес да, фундаментализм багытындагы менин өзгөчө өзүмдүн көз карашым бар деп жар салган да. Бирок фундаменталист десе эле баары эле террорист, экстремист деп түшүнөт да, терс жагын түшүнөт. А бул болсо Гүлен өзүнүн позициясын ачып ошол кезекте айтып берген 80-90-жылдарда. Азыркы заман батыштын маданияты, батыштын демократиясы, айрым мусульман калкына, мусульман элине кандайдыр бир баягы терс келет. Демократиясын шапкесин алып эле азыр чыгыш элдерин эле барып кийгизип коюш бул туура эмес. Бирок биздин өзүбүздө көз карашыбыз бар, биз өзүбүздүн жолубуз бар. Бул тынчтык, жихад, согуш эмес, мындай мейлиндүү жол менен барабыз дегенде. Мына ошол жагында кел атып туруп анан үйдө болду, ылдый болду. Биз бийликти жөнөкөй тынчтык жолу менен алабыз. Өзүбүздүн адамдарды армияда, коопсуздук кызматына, МВД, бийлик бутактарын отургузуш керек. Бирок муну мындай баягы саясий жол менен барабыз, согуш жолу менен эмес деп ушул жарыялаганда. Баягы 2000-жылдан баштап мунун кичине Турциянын бийлиги менен жол ажырап ачыкке болуп кеткен. Эми бул Турция мамлекетинин ичинде процесстерге тиешеси болгондон кийин анын ошол жерде биздин президент жооп бериш туура эмес болуп калмак. Жооп берсечи, ал укту. Эсине тутуп алды, бирок жооп берген жок. Бул туура кылды.
Унчукпай коюп кутулуу мүмкүнбү? Мурдагысы мурдагы боюнча эле калса, бул эки өлкөнүн мамилесине кандай таасир этет?
Ирдаган деле баягы сөзсүз түрдө мен кыргыз президентинен бир сөз угайын, жооп угайын, сөзүн алып калайын деп андай деле максат көздөгөн жок Эрдоган. Эрдоган өзүнүн көз карашын айтып берди. Биздин президент ал маалыматты укту. Келгенден тиешелүү министрликтер бар, ведомстволор өлкөнүн, анан ошолор карасын. Мыйзам бузуулар барбы? Мына ошолорду карап туруп анан ошондон биз чара колдонобуз. Анан бөлөк мамлекеттин президенти айтып койду деп эле барып эле сойул көтөрүп чуркаган бул туура эмес. Мен ойлойм, бул жерде президент туура кылды.
Мурдагы президент Атамбаев деле убагында гүленчилерге карата мындай бир катуу сын пикир деле айткан жок. Ошол мезгилде деле гүленчилердин бул иш аракеттери иликтенген да мамлекеттик деңгээлде.
Мындай да, эгер аларды баягы терроризмге тиешеси бар, Турциядагы 16-жылкы баягы мамлекеттик төңкөрүшкө тиешеси бар деген фактылар болсо, ал момундай жерде сүйбөй айтылбайт. Ал Турциянын ген прокуратурасы бар. Генералдык прокуратура биздин генералдык прокуратурага запрос жибериш керек МИД аркылуу. Нота береби, башка жолдору бар, ыкмалар. Ошолор менен береби, келгенден анан биз ошол фактыларды изилдеп көрөбүз да.
Чынар айым, Сооронбай Жээнбеков бул маселеде Алмазбек Атамбаевдин жасаган иштерин жасаса же болбосо ошол позицияны карманса, Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле мурдагы боюнча калабы же болбосо мындан дагы начарлашы мүмкүнбү?
Сооронбай Жээнбеков президентибиз, Атамбаев президент болуп турганы менен салыштырып келсек, орусча айтканда более осторожная позиция деп коет го. Мындай кичине катуу радикалдуу заявленияларды кылбай, өзүнүн мүнөзү, өзүнүн саясий баягы поведениясы алып жүргөнү жана ар бир саясий фигуранын өзүнүн эмеси болот да, характери, мүнөзү, стиль дегендейчи. Жээнбеков мырза болсо көбүрөөк сүйлөбөй, ишти көбүрөөк кылган адам деп билип келе атабыз. Жээнбеков мырза боюнча хозяйственник деп дегендей, саясий маселелерди көбүрөөк курчутпаганга аракет кыла турган президент го деген ойдомун да менчи. Жаңы эле талкуулагандай, баягы азыр саясатташтырып эле жоопту мындай ойлонуштуруп, жагдайды билбей туруп жооп берген туура эмес го деп. Бирок Атамбаев мырза президент болуп турганда деле баягы МИД менен обмен нотами болбоду эле баягы. Ошондо деле биз баягы сибатты сапат кылып дегендей көзөмөлгө алып, дагы бир сыйра текшерүүлөр жүргөн. Билим берүү министрлиги жагынан да жана күч органдар жагына текшерүүлөр болуп бир сыйра. Менимче Жээнбеков президент болуп турганда ошол көзөмөл так болуп турат. Эмнелер, кандай сабактар берилип атат, кандай иш чаралар жүргүзүлүп атат ошол мектептерде, лицейлерде, университеттерде дегендей көзөмөл болот, көзөмөл болуш керек. Бирок ошол эле замат фундаменталдык же радикалдык ойлорго биздин балдар, кыздар сугарылып атат дегендерибиз алыс болушубуз керек. Ошол үчүн бул жерде саясатташтырылбай эле, бирок диний жагдай болобу, саясий жагынан факторлор болобу, ушул кыймылдын таасирин биз көзөмөлгө алып турушубуз керек деген ойдомун.
Кыргыз бийлиги Атамбаев убагындагы саясаттан башкача бир саясат жүргүзүшү мүмкүн?
Абдан жакшы суроо болду. Мен дайыма эле мындай эксперт катары айтып келе атам. Мисалы, регистрация өткөн уюмдарды биз неге легалдуу деп таап атабыз, эгер кандайдыр бир коркунуч көрсөтсө. Жалпысы, эгерде радикалдык, террористтик, бул экстремисттик жаман туура эмес ойлорго чакырыктар болбой, умеренный бир кыймыл болуп турганса, анда биз демократиялык мамлекет катары биз аларды басынттырып, жөн эле мындай күчкө салып, туура эмес ишти алып барып атасың дегенге биз андай авторитардык мамлекетке айланбашыбыз керек. Бирок ошол эле замат көзөмөл кылышыбыз керек. Бирок көзөмөл кыла алабы деген албетте чоң суроо, анткени биздин мамлекеттик органдарда көп реформалар болуп атат, өзүңүздөр билесиздер. МВД-де дагы бар, 10-й отдел жана башкалары өзгөрүп атат. Мындай мисалы катары айтсакчы, өзгөрүүлөр болуп атканда ишти аткаруу деген абдан оор да. Мындай эң негизги максаттуу ишинчи.
Жоопкерчиликтүү учурда.
Жоопкерчиликтүү учурда. Ошол үчүн ал жерде албетте коркунучтар, рисктер бар. Ошо көзөмөлдү кыла албай атабыз деп. Жана медреседеги жагдайды карап келбейсиздерби?
Ошол мечитти
карап келбейсиздерби?
Агай, сиз айтпадыңызбы? Кээде мындай бийликке жетүү үчүн булар ошондой бир акырын, жумшак мамиле кылып,
жол менен.
Жумшак жол менен бийликти алмаштырганга аракет кылышат депчи. Ушул процессте, ушундай иш кылып атканда булар коркунучтуу эмеспи деген нерсени талдоо, чынар айым айткандай, көрө билүү, алдын ала билүү деген нерселерди жасай турган күчкө, мүмкүнчүлүктөргө ээби биздин күч органдар? Сиз себеби буга чейин коопсуздук жаатында да иштеп келдиңиз.
Булар тынчтык жолу менен, саясий жол менен бийликке жетебиз дегенде мындан жамандык жок. Бирок ошол эле учурда булар баягы мындайча айтканда саясий зомбулук колдонгон жок да. Терроризм, экстремизмди саясий курал катары да колдонгон жок. Эрдогандын партиясы деле, партия прогресси шайлоо аркылуу саясий жол менен бийликке келди да. Мына ушундай жолго түшсө бир жөн. А эгер албетте алар жанагы өзүнүн максатына жетиш үчүн зомбулукка барса, коркутуу үркүтүүгө барса, мыйзам бузулукка барса, башка өлкөлөрдүн ички саясатына киришсе, албетте бул коркунуч жаратат. Анан укук коргоо органдары, ошол мамлекеттин укук коргоо органдары, ошол эле министерство ведомстволор, бийлик бутактары буга даяр болуп көзөмөл болуш керек да. Тем более бул чет өлкөлүк мамлекеттин билим берүү тармагында алектенген өкүлчүлүк болуп атат да мунча айткан кыймыл. Мына ошолордун иш аракетине албетте көзөмөл болуп туруш керек. Сабак берип аткан адамдар ким, программалар кандай депчи, мына ушуга сөзсүз түрдө албетте мамлекеттин мүмкүнчүлүгү бар.
Мүмкүнчүлүгү бар, э?
Бар. Укук коргоо органдар, тиешелүү органдар, министрликтин мыйзамдык дагы мүмкүнчүлүктөрү бар.
Түрк тарап айтып атпайбы, биз ошондой деп ойлогонбуз, биз дагы көзөмөлдөй алабыз деп ойлогонбуз. Булар ушундай жашыруун иш кылат экен деп.
Эми баары эле жашыруун иш кылат. Бүт кыймылдар, саясий партиялар, кыймыл саясий партиялар эмне үчүн түзүлөт? Ошол эле фундаментализм бул. Эмне үчүн түзүлөт?
Мунун баары
бийлик үчүн, бийлик үчүн, бийликти алыш үчүн, анан ресурстарды алыш үчүн. Бирок буларга кайсылар коркунучтуу, баягы зомбулук менен көнтөрүш, тоңкоруш ушундай жолго түшсө, радикалдуу жолдорго анда албетте. Анда мамлекеттин баягы институттарына, мамлекеттик системага коркунуч келтирип атат. Мына ошон үчүн иш тиешелүү чараларды колдонуш керек.
Биз жана дин талкуубузду азыр бир аздан кийин улантабыз. Ага чейин жаңылыктардан кыскача угалыңыз. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын айланасындагы соңку жагдайларды талкуулоо үчүн бүгүн чукул жыйынга чогулганы жатат. Идеал хаус комплексиндеги имараттарды сатуу маселеси боюнча мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчисинин мурдагы орун басары Бакытбек Мураталиев кармалды. Жалал Абад облусунда быйыл жыл башынан бери кендерге байланыштуу 10 жолу нааразычылык акциялары өттү. Испаниялык Реал Мадрид менен германиялык Бавария футбол клубу Чемпиондор Лигасынын жарым финалында беттеше турган болду. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Муктуруубузду улантабыз. Эми биз жана дин талкуубуз ал Түркиянын тынчын алган гүленчилер маселесине арналды. Анда Кыргызстан элинин ассамблеясынын жетекчиси Токон Мамытов жана геосаясат боюнча адис Чынара Эсенгул биздин суроолорго жооп берип жатат. Суроолорду Мамытбек Мырзабаев узатууда.
Чынара айым, качып кеткен, сыртта жүргөн, башка мамлекеттерде жүргөн бул гүлен кыймылынын мүчөлөрү Түркияга каршы иш алып барып жатышабы? Канчалык деңгээлде азыркы учурда Эрдоган жана анын бийлигине карата булар күрөш жүргүзүүдө?
Азырынча гүлөн кыймылы биздин баягы структураларга терең кирип кетти деген ойдон алысмын. Бирок ошол процесс болуп атканына мен күбө болуп келатам деген ойду айткым келип атат. Башкача айтканда жана лицей, коллеж, университеттин бүтүрүүчүлөрү азырынча биздин да мамлекеттик органда иштеп атканын билем. Анан бизде баягы божомол кылып бул система кандай иштейт дегенде бул жана сеть деп атпайбызбы, өзүнчө бири бирин колдоп тыгыз мамиле кылышып сүйлөшүп турушат, согласование кылып дегендей ойлорунчу. Гүлен кыймылынын таасири башка саясий күчтөр же коомдук күчтөрдөн салыштырмалуу күчтүү эмес эле. Бирок процесс, тенденция ошо күч алууга баратат деген ойдомун жалпысы. Бир жана айтып атпы, саясий кыймылдар дайым эле таасир эткенге, саясий саясатка келип бийликке келгенге аракет кылат деп. Гүленчилер дагы биздин арабызда бар. Алар дагы ошол эле бийликке келгенге аракет кылып жүрүп атканын көрүп атабыз.
Саясий чөйрөдө.
Саясий чөйрөдө. Бирок ушуку саясий жолдор аркылуу агай айткандайчы. Бул жерде башка күчтөр дагы бар экенин билебиз, гүленчилер эмес да, туурабы? Ошол эле Орусияны колдогон, ошол эле
жалгыз эле бул топ эмес, башка топтор да.
Башка топтор да көп дегенди айтып атам да, саясат жактан алып келсекчи.
Сиз айтпадыңызбы, саясий чөйрөдө дагы булардын кандай иш алып барып атканын жөнүндө көрүп атабыз, жайылып атат, тарап атат депчи. Сиз азыр саясат жөнүндө айтып атасыз да, кандай бир диний топ саясатка кирип атат анда?
Жок, Гүлен өзү адам катары биз айттык теолог деп.
Кыймылды сиз саясий кыймыл деп эсептейсизби буну же болбосо?
Мен жалпысы саясий кыймыл деп эсептейм. Диний саясий кыймыл да. Ошондуктан бул бизге оорураак болуп атат да, анткени жаш мамлекет катары баягы мыйзамдарыбызды эми оңдоп дегендей процесстерди регулирование кылганга нормаларды түзүп келатабыз, институттарды түзүп келатабыз да. Кыргызстан ачык жана либералдуу мамлекет катары саналат. Ошондуктан жана зомбулукка барбай турган болсо, ар бир умеренный кыймыл болсо, террористтик, экстремисттик чакыруулар болбосо, анда биз аларды эмненин негизинде силер туура эмес иш кылып атасыңар деп айта алабыз. Агай айтты ал жөнүндө кеңиричи. Бирок ошол эле замат жана жумшак күч деген бар да саясатта. Сиз геосаясат боюнча сураңыз го, ал баягы мисалы Америкага келсек биз жана бейөкмөттүк уюмдар жөнүндө айтып келатабыз, туурабы? Орусияга келсек күч органдарына кылган таасири жөнүндө айтып келатабыз. Анткени биздин ГКНБнын көбүнчөсү эле Россия ФСБде окуп келип атат. Жөнөкөй айткандачы, анткени ал ошо ой жүгүртүүгө таасир этет, өзүн алып жүрүүгө таасир этет, досторунун сетине таасир этет, туурабы? Коллегалары да ошол жак менен
жакын. Дос душманды аныктайт да.
Ошону айтайын дегеним, ар бир мамлекеттин, чоң ири мамлекеттин өзүнүн инструмент менти бар жумшак геосаясат жүргүзүүдө. Гүленчилер канчалык, кандай таасир эте атат деген суроону койсок болот да, позитивдүүбү, башка күчтөргө салыштырмалуу алар эмнеге чакырыкла, бизди эмнеге үйрөтүп атат, биздин жаштарыбызды, балдар кыздарыбызды дегендечи. Анан имиш дегенде, конспирологический келгенде, алар ошо сети бар деген бир маалыматтар бар, ушу бири бирин колдошот. Бирок азырынча гүленчилердин саясий чөйрөдө болгон таасири көп эмес. Ошондуктан биздин азыркы саясатта же мисалы Жээнбеков мырзага же премьер министр болобу башкасына күчтүү таасир эте турган, чечим кабыл ала турганда таасир эте тургандай күчкө эмес деген ойдомун мен. Бирок тенденция алар ошону күчөткөнгө аракет болуп аткан процесстер бар.
Бул бир жумшак күч деп ойлойсуз э? Агай, чынар айым айтканда, ар түрдүү мамлекет өзүнүн жумшак күчүн башка мамлекеттерге карата өзүнүн кызыкчылыгын ушул жумшак күчтөр аркылуу жасайт депчи. Бизде мамлекет, бийлик ушул жумшак күч менен иш алып барууну билеби? Ушул жумшак күчтү контролдоону, көзөмөлдөөнү, эгерде туура эмес жакка алып баратса анын алдын алууну билеби?
Биринчи жана мен да кошумчалап кетейин, Гүлен кыймылын диний саясий кыймыл десек деле болот, же өзү бир кезекте жарыялап чыкпады беле Гүлен жаамааты депчи. Эгер мыйзам жолу менен кайсы бир мамлекетте тополоң кылып анын саясий системасына, саясий институттордуна доо келтиргени, то есть коопсуздук маселелерине доо келтирсе, сөзсүз түрдө кескин чаралар колдонуш керек. Дин менен саясаттын аралашып кеткенде бул коркунучтуу көрүнүштүн бири азыркы заман. Эми боорки жана жумшак күч бул негизи мурда деле пайдаланып келген, бирок аты бөлөк болчу. Мындай агрессивная внешняя политика без применения вооруженных сил деп бөлөк термин менен саясатта колдончу да, аякы бир 10 жылдын ичинде бул жаңы термин пайда болду да, жумшак күч. Ал күчтөр Кыргызстанда бар. Бүгүнкү күнү бир маселе мени мындай ойлонтурбай койбойт да. Азыр карасаңар, жумшак күчтүн пайдаланганын жыйынтыгында ошол болуп атат да. Эми ичибизде бөлүнчүбүз баягы, көлдүк, таластык, нарындык болупчу, оштук, баткендик болуп, трайбализм бар болчу ал. Бирок анчалык бул кыргыз элин бөлө алган жок да ушул фактор. Бирок кыргыз элин эмне бөлдү? Эстесеңиз, 2-3 жыл мурун массалык маалымат каражаттарда эксперттер бар жиктерде сүйлөп биздин өнүп келаткан жаш муундарыбызды бурчка такап койду да, булар киргиздер, булар кыргыздын ата бабанын салтын унутту, булар өз тилинде билбейт, баарын унутту деп туруп өз балабызды мындай бурчка такап койду да өз балдарыбыз. Бир жылдан кийин ал балдарга бөлөк идеяны берип койду. Силердин улуу муун атаңар, Булар коррупционерлер. Булар иштегенди билбейт, IT технологияны билбейт. Булар баягы Акаевчи, Бакиевчи деп туруп, анын ошентип биздин кыргыз коомуну ушуну менен бөлдү. Себир юк деп беле алган жок. Оштук, көлдүк, нарандык, таластык, баткендик деп беле алган жок. Ушинтип улуумун, күчүмүн эки муу бөлүп койду. Бул да ошол жумшак күчтүн таасири. Бирок кайсы күч экенин ана атайын кызматтар далилдеш керек. Же гүлөнчүлөрбү, же багы башка мамлекеттердин НПОлордун, же кайсы бир кыймылдардын, же центрлердин таасиринин негизинде ушул болдубу? Кайсы бир күчтөр мына ушуга көңүл буруш керек да?
Чынар айым, сиз айтпадыңызбы, мисалы убагында бул гүлөн кыймылы деле Түркиянын ичинен чыккан бир тоо эле, бирок азыр андай болбой калды депчи, тескерисе болуп калды депчи. Бул топ акырындап саясий, социалдык чөйрөгө кирип атат деп. Анда бул жумшак күч азыр кимге караштуу деп ойлойсуз? Айтайын дегеним, түрк бийлиги, Эрдоган айтып атпайбы, булар акшынын жумшак күчү жана ЦРУ тарабынан бул даярдалган. Бул жерде Фетхуллах Гүлен колдонулуп эле калды депчи. Азыркы учурда жалгыз эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө бул Гүлен кыймылы жумшак күч болсо, кимдин жумшак күчү? Же көз карандысыз жумшак күчпү?
Эми биринчиден албетте АКШ менен тыгыз байланышы бар деген вариант бар. Биздин Кыргызстанда эле эмес, кайсы жерде алба, Африкадабы, мисалы Индонезия, башка мамлекеттерде да абдан ушундай мектептери көп экен Гүлендинчи. Ушул эл аралык сетти түзүү өзүнчө бир албетте бир чоң саясий күчкө мындай туруп ушунун колдоосун алган үчүн ал мүмкүн да. Ошондой муктаждык бар да. Анткени антпесе өзүң эле баягы идеологияң канчалык күчтүү болсо дагы, ошол эле спецслужбалар колдоп турбаса, аны ишке ашыруу, ошондой эл аралык дүйнөлүк деңгээлде ошондой сетти түзүү, мектептердин жанагы окуу жайлардын түзүү, бул абдан оор нерсе. Ошол үчүн чоң бир ийлүү мамлекеттин колдоосу, ошол эле ошол мамлекеттердин спецслужбаларынын колдоосу болгондо бул жазаш мындай оңоюраак болот дейличи. Бирок албетте анын өзүнүн баасы бар, төлөш керек. Ошондуктан баягы маалымат аркылуу мындай кандайдыр бир ошо мектептин бүтүрүүчүлөрү, ошо гүлөнчүлөр дегендей бир өзүнчө айтылып келе атпайбы? Жанагы мектепте сабак берген мугалимдер дагы ошо ЦРУнун кишилери болушу мүмкүн, же дагы бир эми ал имиштер ушул сценарий ушундай деп айтсак, анда албетте окшошуп атат да. Анан мен жана геосаясат жөнүндө айтып кетпедимби? Жанагы Сирияда болгон жагдайларды карап келсек, анан жана Иракта бир кайсы бөлүгүндө курдтар өзүнчө бир эгемен шайлоо өткөрбөдүбү? Ошо мындай аябай алыскы жакта ой жүгүрсөк, бир канчадыр 20-30 жылда боло турган нерсе, мүмкүн баягы вариант курдтарга чындыгында мамлекеттүүлүктү берүү сценарий ишке ашып аткан болсо, акырындан
Курдистандын курулушуна
Курдистандын курулушуна баратат деген ой менен талдасак, анда албетте бул жерде ошо Гүлен дагы кыймыл катары ошо рикиге мындай кошумча күч болуп эле тургандай кыймыл да. Ошол үчүн Эрдоган менен Гүлен геосаясат жактан карап келгенде ошол жерден чоң ажырым кетти го деген ойдомун. Анткени гүлөнчүлөр баягы бирөөлөргө бааны төлөш керек, карыз болуп калгандыктан дегендей. Алар азыр ошолки жок деп айта албайт да. Түркияга каршы иштеп калышы да мүмкүн деген ой болушу мүмкүн да. Түшүнүп атасыз да, Гүлендин кыймылы ошолки баягы күчүнө кайра мындай аркасында турган күчтөргө чогуу биргеликте бир максатка иштеп калышы мүмкүн. Ошол батыштык күчтөр деп койсок болот. Бирок экинчи варианты бул өзү идеолог, теолог, анан баягы өзүнүн күчү, өзүнүн идеясынын күчү аркылуу ушундай бир системаны түзө алды деген вариантты карап келсек, анда
кенес бошобу?
Эми андай мүмкүнчүлүктөр деле болот. Мисалы жана Агаханды деле карап айтып келебиз го, Агахан принципти деле мисалы.
Агахан деле Англиянын колдоосу менен ушундай Агахан болуп отурду деп.
Ошентип деле айтсак болот, бирок төмөнүрөөк деңгээлде карап келсекчи, чоң геосаясатта эмес. Менчи бул жерде
кайсынысы оор басат?
Менин жеке оюмда биринчи варианты, анткени геосаясат менен байланышып баягы батышкы күчтөр да биле көрө атпайсыз да, Түркия Европага кирет деген бир вариант менен келди эле, азыр андан аябай алыстап кетти.
Агай, жыйынтыктоочу суроо сизге: Гүлен кыймылынын айынан кыргыз бийлиги, кыргыз мамлекети Түркия менен мамилесин бузганга даярбы?
Турциянын президенти да, Кыргызстандын президенти бул баягы жогорку деңгээлде турган инсандар да, чоң саясатчылар. Булар баягы кенеде бир фактын ал эле ошонун тегерегинде кандайдыр бир баягы өзүнүн саясий ишмердүүлүгүн көрсөтпөйт. Булар глобалдык мындай көз карашы кеңири алат да кене. Качан таасир этет Турция менен Кыргызстандын ортосунда ушул гүлөнчүлөр фактору? Эгер де Турция тарабынан Кыргызстан тарапка кыргыз өкмөтүнө кайрылуу жолдосо, ошол кайрылууда фактылар болсо,
далилдер болсо,
далилдер фактылар болсо, анан биз бул ошол фактыга көңүл бурбай эле өзүбүздүн арабызга түшүп жолубузду улантып берсек, анда сөзсүз түрдө Турция эмес дүйнө жүзү бизди түшүнбөйт. А эгер андай факт болбой эле туруп эле тетиги жаман экен деген бул туура эмес да. Кыргызстанда оңой мамлекет эмес, ролу өтө чоң, жогору. Ушуга көңүл буруш керек.
Түркия да бул нерсени баары бир эске алат дебейсиз.
Турция сөзсүз түрдө эске алат. Алардын деле жетекчилери мындайча айткан тажрыйбалуу, билимдүү, эл аралык стандартты түшүнгөн, билген. Эгер ошолорду берилип анан биз унчукпай койсок, анда таарынса эп. Ошону үчүн биздин президент жана жооп бербегени ушунда.
Көрөлү, карайлы, колуңарда эмне бар, бизге бергиле деген да.
Ушундай түшүнүш керек да.
Биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анда кесиптешим Мамытбек Мырзабаевдин суроолоруна Током Мамытов, Кыргызстан элинин ассамблеясынын жетекчиси жана геосаясат боюнча адис Чынара Эсенгул жооп берди. Ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Таң казаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз.